Mēs paliekam pie tā viedokļa, ka, protams, 9 sievietes nevar piedzimt bērnu par mēnesi, bet viena par 9 mēnešiem var. Ja? Un to, ko es teicu, likviditātes koeficientu, mēs uzskatām, ja viņš ir slikts un viņu summet un dabūt labu, tas ir slikti. Bet mēs apskatījāmies, tiešām ir Eiropas praksa viens rezultāts, ka līdzīga sūdzība ir zaudēta, ja? Un droši vien tur pieeja ir tāda, ka viens iet ar likviditātes koeficientu 1, otram nav tā, a otram ir kaut kāds tehniskais nodrošinājums. Cik tas ir labi, ja? Mēs nevaram spriest, bet šobrīd, lai tiešām ņemot vērā, ka mēs varam riskēt. Un lai minimizēt šo risku, mēs pieņemam lēmumu grozīt. Bet grozīt tikai šo vienu punktu. Tikai šo vienu punktu. Sakarā ar to, lai nevilcinātu laiku, mēs sagatavojam termiņa pagarināšanu uz 25 dienam, kas ir pēc likuma. Tas nozīmē, ka piedāvājumu atveršana ir 13. Marts.